Die groot trek saam Dopie en Nina. Weksdae tussen 3 en 6.
Saam met my in die ateljee is Alma McKenzie, toevallig 'n baie goeie vriendin van my skoonma. Maar dit het ek nie geweet voordat ek haar gevra het om haar getuienis vandag met ons te kom deel nie. So Alma, baie welkom hierso by my in die studio vandag.
Nina, baie dankie vir die geleentheid om vandag op Groot FM oor God se onbeskryflike groot genade in my lewe met ander mense te kan deel. Ek was destyds nog jonk, het pas klaar studeer, smoor verlief en so trou ek met my eerste liefde, my droomman. Ons het saam groot drome en planne gekoester, oor wonderlike geluk en voorspoed gedroom, alles net soos in 'n sprookiesverhaal, soos baie jong mense in 'n kristalbal van vreugde en ewigdurende geluk geglo, groot drome gevisualiseer. Ons het 4 jaar uitgegaan en ons was 5 jaar getroud en dan kom die groot skok. My apotekersman was verslaaf aan pille. Ons het 2 klein kindertjies gehad, 'n dogtertjie van 21 maande en 'n pasgebore baba seentjie. Ek het destyds geen kennis van verslawing gehad nie, maar ek het baie lewenservaring daardeur opgetel. Die woorde in ons jare, daardie tyd, drug addict en drugs wat gesmokkel was, was glad nie bekend nie. Dit was, jy het gehoor van 'n alkoholis gaan na die AA toe vir behandeling en miskien van die werkers op die plaas sou dalk daar gaan gerook het. Dit was nie die cannabis wat all over vandag beskikbaar is nie. Nou in die rehabilitasiesentrum in daardie jare was daar net dokters, aptekers en verpleegingspersoneel, mense wat toegang tot medisyne gehad. En rehabilitasie was 'n baie duur proses. Ek het aanvanklik gedink dit sou 3 weke duur. 3 weke word 3 maande en 6 maande later toe kom hy vir die eerste keer uit, maar hierdie rehabilitasieproses moes 'n paar keer herhaal word.
Ja, was, Alma, ek wil jou sommer gou daar stop, want ek weet, my sussie, en sy is ook nie deel, skaam om haar getuienis te deel nie, maar sy was of is 'n alkoholis en was rehab toe en sy is na 6 jaar nog steeds skoon, 'n ongelooflike vrou, maar sy daai tyd vir my gesê ook, dis baie moeiliker amper vir getroude mense en mense in 'n verhouding om na die tyd weer jy weet, aan te gaan, want jy daai lewe al gelewe saam, waar dit vir haar alleen makliker was om net, sy kon heeltemal haar lewe verander, maar ek bedoel, jou man kon nie net sy lewe heeltemal verander nie.
Dit was 'n baie moeilike, onbeskryflike moeilike tyd in my lewe. En weet jy, 1 Korintiërs 10 vers 13 was my geloofsanker. Daar staan, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Ek het versoeking en beproeving in dieselfde lig gesien, want geen beproeving wat meer is as wat jy kan weerstaan, het julle oorval nie. Niks kan meer wees as wat ons kan vat nie, want God sal ons die krag gee om deur daardie stryd te kan kom. Nou, na 6 maande se rehabilitasie, kom die teleurstellende antwoord van die dokter, he must rather not touch medicine again.
So hy kon nie sy werk weer doen nie?
Ja, nee, kon nie. Dit nie soos, die dokter het gesê, dit is soos alkoholis in 'n drankwinkel.
Ja.
Moet liewers nie teruggaan daar waar die rooi ligte brand nie. Die finansiële implikasie hiervan was enorm, baie groot. Ek het myself byna dood gewerk op daardie stadium om ons gesinnetjie finansiëel aan die lewe te hou en dat ons kon oorleef. Ek het gelukkig 'n kosbare ouma gehad en sy het by my kom bly en my gehelp met my klein kindertjies.
Want hulle was klein.
Klein. En wat maak jy as jou beroep in so 'n geval? Dit is 'n moeilike situasie. Ek het ontsettend baie gebid en gevas. Van die nood was groot en hoe groter die nood, hoe meer bid 'n mens, nee. Net die Here het geweet hoe moeilik hierdie periode van my lewe vir my was. Ek was ontsettend lief vir my man en ek sou hom teen alles en teen alle tye beskerm en daarom het ook nie my pyn en hartseer met ander mense gedeel nie.
So jy het hierdie pad alleen geloop?
Alleen geloop met die Here, want weet jy, kinderstories op die platteland kan vinnig rus 'n veldbrand versprei, so mens bly eerder stil en jy bid en jy staan mekaar by. En dan die grootste wonderwerk in my lewe gebeur toe een nag het die Here my smeekgebede verhoor en my beantwoord.
En net daarna gaan ons hoor wat die Here vir jou gesê het. En as jy dalk nou eers ingeskakel het, almal McKenzie saam met my in die studio en sy deel haar getuienis van hoe die Here haar lewe kom verander het en vir haar uitweg gegee het toe sy nie uitweg gehad het nie. So Elma, jy het gevas, gebid, want jy het nie geweet waartoe om te gaan nie, jy moes alleen vir jou familie sorg en een aand gee die Here vir jou jou antwoord. Wat was hierdie antwoord?
Nina, 2:00 die oggend.
Ja,
nee. Het die Here vir my hierdie ongekende goddelike gedagte gegee. Dis net hy wat dit gegee het, want in daardie stadium van my lewe het ons niks van sulke ontwikkelings geweet nie. Mm. En die Here gee die gedagte kosmetika vervaardiging.
Okay.
Weg van medisyne af.
Ja.
My man was apteker, met ander woorde chemiese navorsing was in sy DNA.
Mm.
Vervaardiging was nog heeltemal 'n onbekende uitdaging vir ons, maar dit was God se plan vir ons toekoms gewees.
Ja.
En weet jy, in daardie jare was dit 'n baie moeilike situasie. Vandag is ons gewoond aan alles wat jy kan Google en op internet soek en alles. Maar daai jare het beteken, jy sit in universiteite se biblioteke, jy gaan praat met professore, jy probeer ergens kennis vandaan kom.
Ja, want mens kon natuurlik nie net Google nie.
Jy kon nie Google nie, daar was nie internet nie, nee. Dit was alles God se plan, 'n groot uitdaging. Nou die chemikalie was ingevoer, die ergste van alles, is ons miskien 'n kilogram of 5 liter van 'n ding nodig, dan moes ons groot dromme chemikalie invoer van Duitsland en Frankryk en Switserland. En dit was die verpakkingsmateriaal byvoorbeeld vir elke item, dan sê dit minimum order 10,000. My liewe jene, jy het nog nie eers 'n mark vir die eerste 100 nie, maar jy moet 10,000 per unit moet jy invoer. En ons geld was min. En ons het nog geen niks nêrens 'n mark gehad nie. Ons visie was om hierdie kosmetika in apteke te kon bemark. Want daai jare was dit die private apteker, jy het by die apteek ingestap, die apteker het vir jou mengsels aangemaak.
Vir mense velprodukte?
Nee, vir jou as jy siek is.
Okay.
Jou hoes of jou maag is ongesteld of so.
Ja.
Dit was so anders as vandag.
Ja.
En dan die vrouens wat in die apteke gewerk het, het almal, dis Estee Lauder en Revlon hier op hulle lapel, van wat se opleiding het hulle gehad.
Ja.
Regtig 'n chic era gewees in die apteekbedryf. En nou om in hierdie mark te kom was 'n uitdaging.
So nou het die Here vir jou hierdie visie gegee van skoonheidsprodukte wat plaaslik vervaardig word
en in apteke bemark word.
En in apteke bemark moet word, en nou is jy amper, jy kompeteer teen al hierdie oorseese brands.
Mark.
Ja.
Gevestigde bekende oorseese name wat in die apteekrakke staan. Vandag kan 'n mens kontrakvervaardiging laat doen, maar dit was nie destyds daar nie. Dis makliker as een jou vervaardiging doen en jy net op bemarking kan fokus.
Ja, maar jy moes alles doen.
Jy moet alles doen. En in daai my lewensankerende vers van hoop was Matteus 19 vers 26. En Jesus het reguit na hulle gekyk en vir hulle gesê: "Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik."
So.
En net God kan die onmoontlike dinge in hierdie lewe moontlik maak. Ek het op hierdie stadium in my lewe regtig 'n groot besigheidsles geleer: nederigheid. Want jy moet alles self kan doen. Jy is die CEO van die firma, maar ook die bottelwasser, die verpakker. Daar was nog nie koeriers nie, dit was ek met 'n bakkie met 'n sleepwaan. Ek kan eintlik tot vandag toe nog nie eers agter uitruim te sleepwaan nie. Jy is die boekhouer en bemarker. Ek het niks van bemarking geweet nie. Dit was vir my 'n moeilike uitdaging.
Maar jy het niks eintlik van niks geweet nie.
Jy het niks geweet, jy is so jong.
Ja.
Jy weet, in jou 20er jare. En in terme van bemarking, daar was nie WhatsApp en Facebook en Instagram en al die bemarkingsgoed wat ons vandag kan gebruik nie. As ek dikwels moedeloos was en nie geweet het hoe vorentoe nie, net gebid en dan kom die vertroostende woord van die Here uit die skrif. Jy is tot alles in staat, deur Christus wat vir jou krag gee. Mm. Nou, advertensies was verskriklik duur. Mm. Daar was destyds twee groepe, nasionale pers en republikeinse pers. Bekende name in die tydskrifbedryf, soos Sari, huisgenoot, was onder nasionale pers. Rooi Rose, Garden and Home en verskillende ander tydskrifte was weer republikeinse pers. Maar, dit was duur om te adverteer. Mm. En maar as jy, toe vind ek uit, as jy artikels kan kry van iets wat nieuwswaardig is, jy gratis inligting vir die tydskrif kan kry, jy weet. Mm. Ek nie gedink, wow, gratis inligting is die situasie en dit sou fantasties wees in ons nood.
So allemaal op hierdie stadium het jy nou, jou produkte is reg, nee?
Jy het so nou moet jy bemark.
Jy het jou produkte reg om te gaan, maar nou het jy hierdie bemarking nodig.
Bemarking.
En nou kort jy iets nieuwswaardig wat jou in die tydskrifte kan kry.
Weet jy, en van alles, ek is nie 'n goeie bemarker nie. Ek onthou so goed, ons het so Volkswagen microbus daai jare gehad. En dat ek my twee kleintjies en 'n bediende saam in die bus, en dan stop ek onder die koeltebome met oop vensters en hop by elke apteek in, met groot hoop om dit te verkoop, maar mense het gekoop wat hulle in tydskrifte van gelees het. En dit het genoodsaak om by universiteite te gaan sit en navorsing doen. Ure en dae se navorsing by verskillende universiteite. Gaan sien die prof in plantkunde, want ek was op soek na 'n plantaardige tipe olie of 'n voedings iets wat uit 'n plant uit kan kom, wat 'n mens kan sê, iets wat ons in die produkte kon gebruik, wat 'n storie gee. Mm. En dan gebeur die ongelooflike wonderwerk eendag by Potch Universiteit. Daar in die biblioteek ontdek ons toe die Mangetti neet. Mm. En dis groot bome, die Mangetti bome. Die naam botanies is die Rhizodendron rotanennescens. In die volkstong is daar verskillende name. Mangetti, Mgongu, Ngongu, Umungeta. En ek het 'n chemiese analise van die Nasionale Voedselnavorsingsinstituut van die WNR gekry. Ek kan dit ook vir jou wys. Mm. Dit het ongelooflike samestelling. En ons het die kerngedeelte van hierdie neet wou ons gebruik het. Mm. En julle toe begin daai groot soektog om Mangetti boom 'n neete te kry. Mm. Maar hierdie bome groei in die hele wêreld net om die destydse Caprivi strook. Met ander woorde, tussen Namibië en Angola en tussen Zambië en Botswana, op daai gebied wat die Caprivi strook is, en daar was die bosoorlog op sy hewigste gewees. En Die hele uitdaging was net, ons moet Mangetti neete in die hande kry.
Want jy wil dit nou in jou produk sit,
ek wil die
story vertel.
Ek wil die story vertel, ons kan artikels en tydskrifte kry. So, dan bel mens destijds 1025 vir internasionale oproepe, dan antwoord sentrale in Johannesburg, goed, ek soek al die koerante in Suidwes-Afrika se telefoonnommers. Mm. En dan so 2 of 3 ure later bel sentrale terug, gee vir my lysie. Dan bel ek die koerante. Goed, hulle sal my advertensies plaas. Hulle stuur 'n proforma invoice en dan 'n week later kom die faktuur by ons poskantoor aan. Dan pos ek vir hulle 'n cheque wat weer 'n week later by hulle daar aankom. Jene in een dag, toe gebeur hierdie verskriklike groot wonderwerk. Die superintendent Rundu Staatshospitaal bel en hy sê, hulle het baie buitepasiënte wat vir ons sakke vol neete kan optel. Mangetti neete groei in daai gebied veeldrig, daar's baie Mangetti neete. Hulle sal vir ons neete optel en dit op 'n trein vrag vir ons dan na ons plaaslike stasie toe stuur. Daai jare, dan stoom die ou stoomtrein 1 keer 'n week op die stasie in en 1 keer met die goedere trein, 1 keer 'n week dan kom die passasierstrein. En ek het geweet op watter dag gaan hierdie trein in hierdie by hierdie stasie ingestoom kom. En ek het elke oomie van elke koerant, want ek was maar in my vroeë 20's gewees nog, ek het elke oomie van elke koerant gekry, van die omliggende dorpe. Ek het so 'n foto waar hierdie oomie staan met soeke groot kameras en dan kom hierdie trein hier ingestoom met Mangetti neete. En hier begin artikels kom, Mangetti neete van die oorlog getuisterde Caprivi gebied. En dit is kostelijk geweest om dit te zien, want het was nou nogal rechtig merkwaardige nie.
En dit was nou nog eers in die producte
nog
geweest
nie. Hier kom die mangetti neete en bo my grootste verwagting die harde werkelijkheid. Destijds kon een mens nog van die staat geld gekry, as jy sekere sy werkers in diens, jy weet, extra werkers by fabriek in diens neem. Hier kom hier die neete, klipharde neete. Ek het gevisualiseer een klomp werkers wat met neetekrakers gaan sit en die neete kraak en al mens die kerns nou uit in die kerne en dan word het nou die olie geëkstraheer. Glad nie. Toe moes my man een ingenieur inkry, hulle het een machine ontwerp, wat die mens gooi die neete dan bo in, afvoerpijp tot onder met een elektrische saag, wat neet vir neet oopsaag, en so die werkers dan die kerne uitgehaal, dan word het gewas en gesuiver, en dan word hierdie prachtige kernolie uit die neete gedruk.
So, hoeveel mil?
Ons het ongeveer, uit die streepsak neete, het ons ongeveer so 200 mil olie gekry,
okay.
Wat een fraksie was. Ja. Maar dit was baie effectief in ons product.
Ja.
En na hierdie geweldige groot soektoog om mangetti neete te kry en toe volg die tydskrifte met skoonheid uit die neete dop en verskillende goed wat in die tydskrifte kom, dit was regtig kostbaar, want dit het ons 'n stoot gegee.
En het die produkte toe begin?
Ja, dit het ons baie gestoot.
Okay.
Van die oomblik toe dit in tydskrifte, jy weet, artikels kom, toe kry ons grootens. Mm. Ek het nou nog albums vol van al hierdie artikels wat gevolg het. En bijvoorbeeld, ding is soos die wonder van mangetti neet olie op jou vel, jy weet. En ons sit een geseende paasdiens, preek en luister.
Mm.
En hierdie dominee preek, wat is Jesus vir jou waard? Hy sê, Judas sê, oor die nardes olie, kom Judas en hy sê, die olie kon vir 300 silver muntstukke verkoop word.
Mm.
Maar hy gaan, dis sy waarde vir die prys vir die nardesolie, maar dieselfde Judas gaan verkoop Jesus vir 30 silwer muntstukke, met ander woorde, 'n tiende van die prys van die nardesolie. Mm. En in die Bybel lees ons in Johannes 12 vers 1 tot 8, dis waar die opskrif daar sê, Jesus word in Betanië met nardesolie gesalf.
Mm.
6 dae voor die paasfees, Jesus en sy disciples is by Lazarus aan huis, en dan kom Maria met hierdie nardesolie.
Mm.
Johannes 12 vers 3 sê, toe het Maria 'n halwe liter echte, baie duur nardesolie gebring, en dit op Jesus' voete uitgegiet, en sy voete met haar hare afgedroog. Dan, die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie.
Mm.
In Markus 14 vers 3 tot 9 staan daar, sy het 'n albaste fles, echte, baie duur nardesolie op hom uitgegiet. Dink nie die albaste fles, die verpakkingsmateriaal waarin dit gekom het, nie. Dan in die nuwe lewende vertaling sê Jesus in hierdie selfde skrif van Markus 14 vers 3 tot 9 sê, klaar die disciples, en hulle sê, hierdie geld, die nardesolie kon verkoop word, en vir die armes uitgedeel word, dan sê Jesus, sy het haar allerbeste vir my gedoen, sy het my liggaam vooruit gesalf vir my begrafnis. Mm. Hierdie albaste fles, met hierdie baie duur nardesolie daarin, was gelykstaande aan 'n jaar se verdienste. Dink net, 'n jaar se totale inkomste.
Sure.
En sy giet hierdie kosbare olie op Jesus uit. Maria het werklik haar alles vir Jesus gegee. Dit was 'n bewys van haar onbeskryflike groot liefde vir hom.
Mm.
En daar begin die soektog na nardesolie.
Net hierna praat ons meer oor daai soektog na die nardesolie. Vir die goeie Vrydag het ek 'n ongelooflike vrou voor my, Elma McKenzie, wat haar testimony deel. En Elma, net voor die breek het jy gesê hoe jy sit in die kerk op 'n paasnaweek en die dominee preek oor Maria wat haar alles gegee het en hierdie albaster fles vol nardesolie op Jesus uitgegiet het en dit is 'n hele jaar se inkomste, nee?
Ja.
En dit tref jou en jou man van wat was die vraag wat die dominee gegee het?
Die uitgesê wat is Jesus vir jou werd?
Ja.
Want die Judas het gekom en gesê die nardesolie kon vir 300 silwer muntstukke verkoop word.
Maar hy verraai Jesus.
Hy verkoop Jesus vir 30, 'n tiende van die prys wat in die nardesolie sit.
Ja.
Ook in ons lewe, wat is Jesus regtig vir ons werd?
Ja.
Ons kan soveel aardse skatte bo hom wil stel.
Ja,
en hy is ons alles.
Absoluut. En dit tref julle toe en julle neem dit amper letterlik op en dat julle hierdie nardesolie gaan soek om in julle velprodukte te sit.
Nina, dis vandag so maklik. Jy sit, jy vat net jou foon en jy Google op jou foon. Jy het al die toegang van die wêreld na alles toe. Maar in ons era waar dit nie was nie, was dit ontsettend moeilik. So weer eens, deur elke universiteit moontlik, deur universiteitsbiblioteke, sien die professore in plantkunde en soek en soek en soek. Nou die nardus is die Nardusagus yatamansi. En dit groei in die hele wêreld op die Himalaya gebergtes, Nepal, Tibet en die noorde van Indië. Dis 'n struikagtige plant en hulle die wortels gebruik om die nardesolie daar uit te haal. Dink net hoe het hulle geweet om dit te doen in daardie Bybelse tye. Dis verpak in 'n albaste fles. Ek bedoel, dit was duur verpakking. Dan dink ek aan die afstand van waar die Himalaya gebergtes is en waar Israel is. Dis waarskynlik met kamele vervoer. Dink net die afstand wat dit vervoer is. Maar in daardie tyd was dit as gevolg van die hele politieke spel in ons land, sanksies teen Suid-Afrika gewees. So dit was onmoontlik om met Asië of met Oos-Europa kontak te kon hê. En met my onwrikbare geloof en vasberadenheid om nardesolie in die hande te kry, het ek alle opsies ondersoek. En sodoende, ons het destyds SAFTA gehad. SAFTA was die South African Foreign Trade Organization. En dit was 'n organisasie om beter handel tussen Suid-Afrika en die lande waarmee ons kon handel dryf, met ander woorde Europa en Amerika, te kon bewerk. Hulle het ook die tydskrif gehad, die SA Product Digest, wat ek jou sal wys van hoe ons op die twee keer op die voorblad van die SA Product Digest was vir beste uitvoerprodukte. Nou, SAFTA het vir my gesê, om nardes in die hande te kry van daai gebied waar ons nie 'n katse kans het om te kan kom nie, Suid-Afrika en Taiwan het goeie handelsbetrekkinge gehad. En ek moet 'n brief skryf aan die handelsambassade in Taiwan en dan versoek dat hulle dit daarvandaan af na Nepal, Tibet, noorde van Indië toe stuur. Met twee vingers getik, ek het eintlik geweet dis onmoontlik, maar dalk was daar net 'n stukkie hoop om van hierdie nardesolie in die hande te kry. En toe gebeur daar 'n groot, groot wonderwerk eendag. 'n koevert, so 'n A5 koevert, land by ons plaaslike poskantoor met regte, egte Nardusagus yatamansi wortels daarin. Ek was uit my velheid van opgewonde. Nou, dit was die grootste wonderwerk wat ek nie gedink het gaan gebeur nie. En by een van die universiteite was daar 'n plantkundige navorser en hy het baie belang gestel, hy was eintlik 'n prof in plantkunde en hy het baie belang gestel om 'n Bybelse plantetuin te skep. Hy het ook gesê, hulle sou met hulle volle alles waarmee hulle kan van die universiteit se kant af help, dat ons nardes gevestig kan kry. Miskien ergens Lesotho se berge of ergens in die Kaap teen die berge. En net daai visie van, jy weet, dat jy dalk dit kan plant en dalk kan ons dit in die hande kry. Maar as gevolg van die sanksies teen Suid-Afrika was dit hoegenaamd nie moontlik om enige saad of van die wortelgedeeltes van die Nardusagus yatamansi in die hande te kry of om verder daarmee te eksperimenteer nie. En hierdie koevert wat ek hier het vandag is nou 45 jaar oud. Later, die inhoud ruik nog steeds so kosbaar. Dis 'n ryk aromatiese reuk wat jy eintlik nie by enige iets anders kan kry nie. En dis my net kosbaar as ek dink, hierdie olie, dat 45 jaar later, dit nog steeds so is, dan weer eens verwys ek na Johannes 12 vers 3, waar hy sê, die geur van die olie het elke vertrek van die huis gevul. Kan jy dink hoe kosbaar was dit? En hy het geluk kan mens vandag nardes olie in die hande kry, maar dit kom van India af, en dit reik glad nie dieselfde nie. Misschien is daar 'n kwart druppel nardes olie daarin.
Ja, dit gemeng met 'n bietjie olyfolie.
Dit reik glad nie dieselfde nie. Ek wonder dikwels, Nina, hoe sou die wêreld lyk as ons ook, soos Maria, ons alles werklik vir Jesus sou gee? Ons alles vir hom, nie?
Ja.
En deur alles die in die lewe wat ook met my gebeur het, is my lewensmotto nog altyd, elke krisis is God se geleentheid. So mens moet nooit moedeloos wees as die storms kom nie. Dis juist in stormtyd wat jy leer om wortels te groei.
Amen. Saam met my in studio is 'n ongelooflike vrou, Alma McKenzie. En Alma, jy het met ons gedeel in hierdie uur hoe jy op so 'n swaar plek was. Jy het geen uitweg gehad nie. En jy het gevas en gebid en die Here het vir jou hierdie visie gegee. Maar dit het nie noodwendig onmiddellik beter gegaan nie, want hy het vir jou 'n groot visie gegee en dit is wat die Here doen. Hy kom as hy regtig vir jou 'n visie gee, dan wys hy vir jou iets groter as wat jy mens alleen kan doen. Mens het hom nodig om dit, jy weet, te volbring amper. Wat sal jy vir 'n vrou of 'n man sê wat vandag luister en op 'n plek is waar hulle voel hulle het nêrens heen om te gaan nie en hulle is stoksiel alleen?
Nina, as ons na ons menslike omstandighede om ons kyk, dan voel ons erg beangs, want ons het nie die visie om verder te sien nie, maar ons moet onverskrokke glo in 'n God wat meer weet, wat 'n groter visie vir ons lewe het as wat ons oor kan dink. Ek dink altyd Efesiërs 3 vers 20, ver meer as wat jy kan dink of droom, met ander woorde, meer as wat jy kan visualiseer. En jy moet God 100% vertrou, want sy plan is altyd groter as jou denke of wat jy kan dink. En ons dien 'n God van wonderwerke. Ons moet kinderlik naïef aan hom vaskleef. Ons moet elke belofte in die woord ken, en ons moet ons vasanker in aan hom en net weet, hy is ons enigste. Ons verloor perspektief as ons na mense om ons kyk. Ek dink altyd aan Petrus en daai storm daar op die see, en toe hy op die see geloop het, toe hy, jy weet, hy kon op water loop terwyl hy sy oë op Jesus gevestig het. En ons kan die onmoontlike moontlik maak as ons oë op Jesus gevestig is.
Absoluut. Ag, dankie Alma dat jy kom kuier het. Dankie dat jy jou storie gedeel het. Dankie dat ek kan sien jy's 'n vrou wat jou alles vir Jesus gee. En dat jy, ja, jou story met ons kom.
Nina, ons is net hier om mekaar te dien, mekaar te help. My grootste passie is, ek is ook baie betrokke by Helpende Hand. En weet jy, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Want as 'n mens daar kom, mense wat werklik niks het nie, en as mense in jou eie plekkie kyk, en jy dink, alles wat meer is as niks, is verskriklik baie. So ons kan net in dankbaarheid jubel en juig vir die Here se goedheid en genade.
Amen, ek kan dit nie beter sê nie.
Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina, 3 tot 6, net hier op die Groot Trek, op Groot FM 90.5.